mga solid HDV positive at mga certified kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HDV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio, the podcast.
Ito ang Hilakbot TV, Pinoy Horror Stories, the podcast. The podcast.
Dalawamput apat na oras bago mag-umpisa ang outbreak. Aling maming, ako to si Jerry. Maingay na sigaw ng kanilang binatang kapitbahay na si Jerry kay Aling Maming na nanay ni Denden. Oh Jerry, ano ba't ang ingay-ingay mo dyan? Para kang manok na hindi mapaitlog ah. Aling Maming, nandyan pa po ba si Denden? Yung kapatid ko kasi nahawa ng sakit na kumakalat ngayon eh. Nagpapakasakali ako na baka nandyan siya, baka pwede naman po makahingi ng tulong. Ako Jerry, nahuli ka na. Eh kagabi pa nakaalis si Denden pabalik ng ospital. Eh bigla nga daw silang tinawagan eh. Kailangan daw ng tulong doon dahil marami din daw nahawa ng sakit na katulad nung dito sa asawa ko at dyan sa kapatid mo. Naku sayang naman. Bakit kasi ganito nangyayari sa atin ngayon? Nataon pa naman wala akong trabaho. Wala akong pantusto sa mga gastusin namin magkapatid. Pinagantay ni Aling Maming si Jerry sa labas ng kanilang bakod at pumasok sa loob ng bahay upang kumuha ng ilang piraso ng gamot. Kahit papaano, ito na lamang ang pwede niyang magawa para sa kawawa nilang kapitbahay. O ito, ilang mga gamot na ipinapainom ni Denden sa tatay niya. Pasensya na kung hindi gaanong karami ha, pero sana makatulong. Sige na, tanggapin mo na ito, umuwi ka na at nang maipainom mo na ito agad sa kapatid mo. Kawawa naman yung kapatid mong yun, batang-bata pa eh. Sige na. Nagpasalamat naman si Jerry sa iniabot na tulong ni Aling Maming. Samantala, habang inaasikaso ni Aling Maming ang kanyang asawa, ay nadinig niya ang ilang mga iyakan ng kanilang mga kapitbahay. Nangingibabaw ang iyakan ng mga ito, ngunit wala naman siyang magagawa. Para mawili, ay binuksan na lamang ni Aling Maming ang kanilang telebisyon. Matunog na matunog ang balita na dinadanas ng kanilang lugar maging pala ng ibang bansa. At ito nga ay itinuturing na panibagong pandaigdigang pandemya. Ayon sa ulat ay hindi malaman ng mga eksperto, lalong-lalo na ang mga sanhi o ang pinagmulan ng sakit na ito. Kaya naman ang World Health Organization ay nagpatawag ng malawakang pagpupulong upang mapag-usapan ang bawat hakbangin na kanilang dapat gawin upang nang sa ganon kahit papaano'y ma-contain ang nangyayari. Bagay na ikinagulat ni Aling Maming. Napakomento na lamang ito habang hawak ng kanang kamay ang kanyang dibdib. Diyos ko, hindi pa nga tayo tapos sa pinagdadaanan nating pagsubok. Nadagdagan na naman muli. Ano ba nangyayari sa buong mundo? Sana nasa maayos na kalagayan ng anak ko. Nananatiling nakaantabay si Aling Maming sa telebisyon upang maging updated sa nangyayaring sakuna sa buong mundo. Habang nanonood ay napansin niya na tila ba kumilos ng bahagya ang kanyang asawa at pilit na bumabangon kahit hirap na ito. Kung kaya't, aba-aba! Ay, huwag ka nang kumilos at ako nang kukuha. Ano bang gusto mo?
Tubig. Bigyan mo ako tubig.
Hirap na sambit ng asawa ni Aling Maming habang pilit ipinapaabot sa kanya ang pitsyel na nakapatong sa ibabaw ng mesa. Agad naman nagsali ng tubig si Aling Maming sa baso at iniabot ito sa kanyang asawa na noon ay pilit pa ring umuupo. Kaagad nitong hinablot ang baso sa kamay ng Ali at agad na ininom ng dere-derecho. Sa sobrang uhaw nito ay humingi pa ito ng isa pang baso na punong-puno ng tubig. Makainom pa ay napirmi na ito sa kanyang kinauupuan na tila ba natulala na lamang at nakatingin sa malayo. Tingnan mo ito, para ka talagang ewan. Sige na mahal, mahiga ka na at magpahinga para gumaling ka. Utos ni Aling Maming sa asawa. Ngunit habang pinapahiga ng Ali ang kanyang asawa, bahagya itong nagulat dahil tinignan siya nito ng masama. Para mang gusto siyang kagatin. Pinabayaan na lang niya ito na nakaupo habang nakatulala ang kanyang asawa at tila may tinititigan sa malayo. Nagtataka tuloy si Aling Maming, pero para sa kanya ay kakatuwa pa ang kinikilos ng kanyang asawa. Nagtanong siya muli kung okay lamang ito, ngunit wala siyang natanggap na sagot. 6 na oras bago mag-umpisa ang outbreak. Nananatiling nakatutok si Aling Maming sa telebisyon hanggang sa naagaw ang kanyang pansin ng isang balita mula sa kanilang probinsya. Ayon doon, may isang lalaki ang di umano'y kumain at lumuray sa laman ng isang babaeng nag-aantay lamang ng masasakyan sa kabilang kalsada. Labis na ikinagimbal ito ng Ali. Agad na pumasok sa kanyang isip ang kanyang anak na si Denden. Alam niya sa sarili niya na paniguradoy napanood na rin ito ni Denden, kaya naman labis ang pag-aalala nito sa kanyang anak. Pinatay na ni Aling Maming ang kanyang telebisyon at nag-umpisa na maghanda ng kanyang makakain. Makatapos niyang kumain ay bahagyang nagpahinga si Aling Maming at napaupo sa pinto habang tinitignan isa-isa ang nagpapabalik-balik ng mga kotse ng pulis at mga truck ng militar. Dahil doon, ano ba naman ang nangyayari sa buong mundo? Diyos ko, bakit kami dumaranas ng ganitong pagpapahirap? Habang nakaupo pa sa bintana ay nadinig din niya na tila biglang may lumagabog sa loob ng kanilang kwarto. Dali-dali siyang pumasok sa loob nito upang tignan kung ano ang nangyari. Napabulalas na lamang siya dahil nakita niya ang kanyang asawa na kanina lang ay nakaupo ngunit ngayon ay nakatayo na. Animoy isang estatwa ang kanyang asawa habang nakatitig pa rin sa malayo. Nilapitan niya ito habang kinakausap. Mahal, ayos ka lang ba? Oh, bakit tumayo ka na? Maayos naman pakiramdam mo? Imbes na kausapin siya nito pabalik ay nakatingin na lamang ito sa kanya at nanlilisik na ang mga mata ng asawa. Sa pakiwari nga ni Aling Maming ay hindi na normal ang ikinikilos nito, kung kaya't idinampi na lamang niya ang kanyang palad sa kamay ng kanyang asawa. Pero nagtaka siya dahil ang lamig nito. Para siyang nabuhusan ng malamig na tubig. Hanggang bigla na lamang siyang hawiin ng kanyang asawa dahilan para mapaupo ito sa sahig. Nasaktan ng lubos si Aling Maming at ikinagulat niya ang ikinilos ng asawa. Ngunit patuloy pa rin sa paglapit sa kanya ang kanyang asawa at sa puntong iyon nakaramdam na ng takot si Aling Maming. Nakita na rin niya na tila linalabasan ng pulang likido ang bibig ng kanyang asawa at kasabay noon ay ang pag-ungol nito habang kinakaladkad na ang binti. Habang pilit siyang nakikipagbuno sa kanyang asawa ay dinig na dinig din niya ang mga sigawan ng kanilang mga kapitbahay na parang kinakatay ng mga baboy. Ganon din ang walang humpay na pagtakbo ng mga tao sa labas. Sigaw naman ng Ali. Asawa ko! Tumigil ka na! Habang pilit na nakikipagbuno, unti-unti na nanghihina si Aling Maming at anumang oras ay makakagat na siya ng kanyang asawa sa leeg nang bigla na lamang lumagabag ang kanilang pintuan. Napadilat na lamang si Maming nang biglang nawala ang kanyang asawa na kanina lamang ay kakagat na sana sa kanyang leeg. Hinawi ito ni Jerry, dahilan kaya pala tumalsik ang kanyang asawa. Aling Maming, tayo na! Tumakbo na kayo palabas! Hindi na siya ang asawa mo! tarantang wika ni Jerry. Pero magkagayon man. Jerry, anong sinasabi mo? Makinig ka, Aling Maming. Bilisan niyo na. Hindi na siya ang asawa mo. Umalis na tayo dito. Sa kalagitnaan ng diskusyon ay hindi napansin ni Jerry na malapit na pala sa kanyang likod ang asawa ni Aling Maming at nadambahan siya nito. Dahil sa hindi na makontrol ang pagkakataon, nakipagbuno na rin si Jerry hanggang sa iniutos na ni Jerry na kumuha na ng kutsilyo si Aling Maming, subalit kinontra naman siya ng asawa nito dahil hindi daw niya magagawa iyon. Ilang beses na sinabi ni Jerry sa kanya na makinig na lamang at sundin ang inuutos nito dahil maaari na silang patayin ng nilalang na iyon. Wala nang nagawa si Jerry, kaya naman buong pwersa siyang umatras patungo sa pader upang ibangga ang asawa ni Aling Maming na nakadagan at handa nang kumagat sa leeg ni Jerry. Dahil sa ginawang iyon ay kaagad na nakabitaw sa likod niya ang asawa ni Maming at kitang kita nilang dalawa ang isang nakakahilakbot na eksena. Malinaw sa mga mata nila ang unti-unting pagbangon ng asawa ni Maming habang pilipit na ang leeg nito. Puno na ng pulang likido ang katawan at tila wala na ito sa kanyang sarili. Dahil sa kanilang nasaksihan ay mabilis na ginawa ni Jerry ang kung anong dapat. Siya na ang kumuha ng kutsilyo sa kusina at mabilis na isinaksak sa ulo ng asawa ni Maming. Sigaw ng gimbal naman ang pumailan lang sa loob ng bahay ni na Denden habang tinitingnan ang kawawang katawan ng asawa ni Aling Maming. Mabilis namang hinugasan ni Jerry ang kanyang katawan. Wala na rin nagawa si Aling Maming kundi ang sumunod na rin kay Jerry at nag-impakin at umalis na sa lugar na iyon. Bago pa lamang sila umalis sa bahay ay nagawa pang buksan ni Aling Maming ang telebisyon at eksakto na sinasabi na sa balita na dumaranas na nga ng malawakang apocalypse ang mundo. Lahat ng taong nakakalanghap ng kontaminadong hangin ay makakaranas ng lahat ng komplikasyon at kalaunan ay mamamatay. Ngunit muli namang mabubuhay, pero sa pagkakataong iyon ay sabik na sa laman ng tao. Hindi makapaniwala si Aling Maming at si Jerry na totoo palang pwedeng mangyari ang zombie apocalypse. Sadyang nagimbal sa kanyang natunghayan ang takot na ali. Agad na pumasok sa isip niya ang kanyang anak. Nagpumilit ito kay Jerry na puntahan ang ospital na pinagtatrabahuhan nito, ngunit nakayuko si Jerry habang nagsasalita. Aling Maming, nanggaling na po ako sa ospital na pinagtatrabahuhan ni Denden. Masyado na pong malala ang nangyayari doon. Dahil po doon, naka-total lockdown na po ang ospital. Ang huling balita ko ay puno na daw po ng infected ang loob ng ospital na yun. Kaya Aling Maming, patawarin niyo ako kung sasabihin kong huwag mo nang babalakin pang pumunta doon. Napaiyak na lamang si Aling Maming. Wala na rin kasi siyang magagawa. Bit-bit ang kanilang ibang gamit ay tinungo ni Jerry at ni Aling Maming ang evacuation center at doon ay kaagad silang sinuri ng mga pulis at militar na nagbabantay. Nang lumabas ang negative result mula sa pagsusuri ay agad na rin silang pinapasok sa loob ng evacuation center. Kitang-kita nila ang lahat ng taong naroroon, mapabata o matanda, na nababalot ng takot ang mga muka. Maging ang ilang mga nagdadalang tao ay nagtitiis na sa siksikang lugar ng maliit na espasyong yun. Wala na rin nagawa si Maming kundi ang maupo na lamang sa isang sulok habang ibinubuhos ang luha. Jerry, bakit nagkakaganito? Yung klaseng parusa ang dinadanas natin. Aling Maming, hindi ko alam. Hindi ko alam. Pero ang alam ko, tama ang ginawa nating ito. Ito ang pinakaligtas na paraan para patuloy tayong mamuhay.
Blackboard.
Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahilahilakbot sa pamamagitan ng email sa sindakstories2008@gmail.com. Pwede rin via Messenger ng Hilakbot TV Official Facebook page. For more Pinoy Horror Stories and Tagalog Creepypastas, tumutok sa ating channels, Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan, maraming salamat mga certified kasindak at solid HTV positive.
Mga solid HTV positive at mga certified kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HTV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio, The Podcast.
Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unli takutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio.
Your first 24/7 non-stop Tagalog Horror Stories
sa YouTube.
Mga solid HTV positive at mga certified kasindak natin tigapakinig dito po sa podcast. Ang subscribers Hilakbot Stories, ang mga true horror stories ng ating mga legit na listeners at subscribers ay atin na pong ililipat sa isa pa nating podcast. Paki-follow ang Pinoy Horror Radio na mapapakinggan po sa Deezer, Spreaker, Spotify, Google Podcast at iba pang podcast platforms. Every Saturday po magsama-sama tayo at pagkwentuhan natin ang mga real paranormal at scary stories ng ating mga listeners. So muli, ang SHS segment po ng Hilakbot TV The Podcast ay mapapakinggan na po sa Pinoy Horror Radio. Maraming salamat mga solid HTV positive at mga certified kasindak.
Hilakbot TV channel membership is on! Pindutin ang join button, be a solid HTV positive member and enjoy exclusive access to exciting perks! Maraming salamat sa inyong suporta! Sundan ang Hilakbot TV sa Instagram at pakinggan ang mga piling kwentong katatakutan sa Hilakbot IGTV. Check out www.instagram.com/hilakbot_TV o i-type ang @hilakbot_TV. Maraming salamat mga solid HTV positive! Hilakbot TV's paid exclusive contents are now streaming on Shure. Book this video on demand now! Paano? I-click ang www.shure.com.ph/online/watch/hilakbot-tv-horror-stories. Check Book Now portion and click Join This Experience. Sign up using your Facebook and Google accounts. Enter your billing details, first and last name plus phone number to complete the transaction. I-check ang agree sa terms and conditions box and proceed to place order. At presto, mapapakinggan mo na ang ating featured video on demand. Price starts at 100 pesos. Support Hilakbot exclusive horror stories. This is powered by Shure.
Mga solid HTV positive at kasindak, ako po si Red, payong kaibigan lang ngayong new normal upang mas maprotektahan ang inyong sarili. Palaging maghugas ng kamay, magbaon ng sanitizer o kaya'y alcohol, isuot ng tama ang face mask, lalong-lalo ang face shield. Palakasin ang resistensya at huwag maging pasaway. Paalala, mula dito sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories, at Hilakbot Haunted History.